ቴክኖሎጂ ንፋሳዊ ኃይሊ ኤሌክትሪክ ኣብ ኢትዮጵያ ምትእትታው ካብ ዝጅምር ነዊሕ ገበረን ኣብዝ ሓለፈ ሶኒ እቲ ብዓይነቱ ካልኣይ ዝበሃልን 120 ሜጋዋት ዘመንጩ ንፋሳዊ ኃይሊ ኤሌክትሪክ ኣብ ክልል ትግራይ ብቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ተመሪቑ ኣሎ። ሓላፊ ክፍሊ መፅናዕትን ምርምርን ትካል ቴክኖሎጂ መቐለ ኣቶ ሃይላይ ኪሮስ ምስ በትረ ስልጣን ዘካየዶ ዕላል ክቕፅል እዩ ንመደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዝተቐረበ ኣሎ። ኣቶ ሃይላይ ንከባቢ ኣሸጎዳ ብምግላፅ ይጅምር።
እቲ ከባቢ ካብ መቐለ ንደቡብ ምብራቅ ከባቢ 17-18 ኪሎ ሜትር ውፅኢ ኢሉ ይርከብ። ሸጎዳ ዝበሃል ከባቢ መብዛሕትኡ እቲ ከባቢ ድማ ኖርማሊ ብንፋስ ኣእሙ ዝሓየለ ከባቢ እዩ። ካብ መሬት 40 ሜትሮ ከባቢ ዝተዓቀነ ንፋስ ክረአ ከሎ ከባቢ 8 ሜትሮ ብሰከንድ ናይ ምንፋስ ሓይል ዘለዎ ንፋስ ኣለዋል። እና ኣብቲ ከባቢ ነበርትን ዘይብሉ ከባቢ እዩ ነይሩ። ዘሸግር ኩነታት የነበረ ንዚ ፕሮጀክት ኢንክሊመንት ምግባር ማለት እዩ። እና ነቲ ፕሮጀክት ብምግባርን ብዙሕ ዘሸግር ኣይነበረን እዩ። እና ፅቡቅ ከባቢ ኣይድያ ዝኾነ ቦታ ንፋስ እዩ ተመሪፁ።
ስለ ምምራፅ ካብ ጠቀሱ ኣብ ካሊእ ከባብታት ትግራይ ከከምኡ መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክኸውን ዝኽእል ናይ ንፋስ ማለት ኣሎ ዶ? ካልኦት ከባብታት
ኣሎ እዩ። ብፕሮጀክት ደረጃ ዝተተሓዘ ሓደ እዚኣ ሸጎዳ እዩ ነይሩ። ካልኣይ መሶቦ ኣረና ዝበሃልም ኣለው። ኔክስት ቀፃሊ ዝመፁ ግዜያት ስርሑ ብእቅድ ተታሒዙ ዘሎ ማለት እዩ። ኣሎ መሶቦ ኣረና ከምኡም ወደፊት እናተፀንዑ ብዙሕ ከባቢ ክፍልዮ ከም ዝክእሉ ሓደሓደ ዝገበሩ ናይ መፅናዕቲ ነይሩ እዩ። ናይ ማክሽዋሊ ድናትና ናይ ኢንጂነሪንግ ኮሌጅ በኣና ዝገበሩ ናይ ሓደሓደ መፅናዕቲ ኣሎ እና ከብዘሎ የርኢ ዝተወሰነ ግን ከም ፕሮጀክት ተተሓዘ ግን ሓደ ካልኣይ ኣሎ ገና ተወሳኺ ካብ መቐለ ናብ ከባቢ ሰሜን ገፅ ዘሎ በሪክ ቦታ ከባብታት ዝሓዘ ማለት እዩ።
ኣቶ ሃይላይ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ንፋሳዊ ሓይሊ ኣብ ኢትዮጵያ ንካልኣይ ግዜ ይመስለኒ ካብ ናዝሬት ቀፂሉ እሞ እቲ ህዝቢ ከመይ ተቐቢልዎ? ንኣብነት ግራት እውን ክሕዝዩ ቦታ ሓረስቶት ይጥቀምሉ ዶ ነይሮም? እትኸባቢ እሞ ኣብዚ እዋን እዚ መሬትና ተመንጢልና ዶ ይብሉ? እቲ ህዝቢ ነቲ ቴክኖሎጂ ከመይ ተቐቢልዎ?
ሓደ ታይቲ ከባቢ ብዙሕ ናባራይ ዘይብሉ ከባቢ እዩ ነይሩ። እቶም ነበርቲ ሓደ እክብ ዝበሉ ከባቢ እዮም ነይሮም። እቲ ፕሮጀክት ተመረፀ ቦታ ድማ ትሳቶም ዝነብሩሉ ከባቢ ዝሓዘ ኣይኮነን። ዝበዝሕ ቦታ ኣብ ከባቢ ጎቦታት እዩ። ኣብ ሜዳ ሓደሓደ ግራውትን ዝሓዘ ኣሎ ኣክቹዋሊ። ግን እሱ ብተለዋጢ መሬት ክወሃቦም ብምግባር ያው ዝግብኦም ናይ ትዝተወሰዶም መሬት ለውጥን ክፍሊትን ተፈፂሙ ሕብረተሰብ ኣብቲ ፕሮጀክት ክቃወም ኣይኮነስ ተሳታፊ እዩ ነይሩ ባዕሉ እውን ብዝተፈላለየ መልክዑ ማለት እዩ።
እግረ መንገዳይ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት እታ ሃገር እዞም ገዘፍቲ ንመተሓላለ ፊ ወይ ከዓ መዘርግሒ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝኾኑ እቲ ሓፂን እናተዘርፈ ይውሰድ ከም ዝነበረ እዩ ዝስማዕ እሞ ንምዃኑ እቶም ባላታት ናይቶም ተርባይን ብዛዕባ ድሕንነቱ ዝፍለጥ ነገር ኣሎ ዶ?
በርግፅ እቲ ከባቢ ሕብረተሰብ ባዕሉ ይሕልዎ። ግን ከምቶም ካልኦት ናይ ኣናእሽተይ ናይ ኤሌክትሪክ ተገጣጠምቲ ኤሌክትሪክ መስመር መመሓላለፍቲ ብቀሊሉ ኣልዒልካ ገለ ተወስዶ ነገር ይኮነ ቴክኖሎጂ ሓደ ተርባይን ክንብል ከለና ከባቢ 3-4 ሜትሮ ዲያሜትር ኣለዎ ክብድነቱ ማለት እዩ። ቁመት ድማ ስካዕ 70-80 ሜትሮ ቁመት ኣለዎ ንላዕሊ እና ብኡ ክትግምቶ ከለካ ብጣዕሚ ሂዩጅ እዩ። ብሰብ ብቀሊሉ ከም ዝተናኸፍ ነገራት ኣይኮነን። ብቀሊሉ ድማ ተናኺፉ ዝበላሸ ኣብ ቀርባ ዝኾኑ ነገራት ዘለዎ ጉዳይ ኣይኮነን። ግቡእ ሓለዋም ብመንግስትን በቲ ከባቢ ሕብረተሰብ ዝግበረሉ ስለዝኾነ ከም ዓይነት ዘስግእ ኩነታትን ይብሉ ንከምኡ ብቀሊሉ ዝጋለፅ ነገርም ኣይኮነን ምስ ቴክኖሎጂ ብባዕሉ።
ኣቶ ሃይላይ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ሓድሽ ምስ ምዃኑ ንኣብነት እንተተበላሽ እዩ ኮርፖሬሽን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ካብ ፌደራል መንግስቲ ድዩ መፂኡ ፀጊንዎ ዝኸይድ ወይስ ታክልል ዓቕሚ ኣለዋ እዩ ንዚ ተርባይናት እዙ ንምፅጋን?
ብቀሊሉ ዝበላሸ ኩነታት የብሉ ሓደ ቴክኖሎጂ ናይ 20 ዓመት ብለይ ምንም ሽግር ከገልግል እዩ ተባሂሉ እዩ ስቢት ዝግበር ዝሓሸ ቴክኖሎጂ እዩ ተመሪፁ ዝብል እምነት እዩ ዘለና። ስለዚ ብብልሽት ስለይኮነ ሓደሓደ ኣድላይቲ ሰርቪስ ናይ ምግባር ኩነታት ይህልውዎ እዮም። ን ድማ ጀሚሩ ክስከዓል ውዳእ ናይ ኣብዚ ከባቢ ዘለው ወጣት መሃንዲሳት እዮም ኤልፓ በኩል ይኹን እቲ ናይ ፕሮጀክት ክሳተፉ ነበሩ ወፍቲ ህንፀት ክሳተፉ ተገይሩ ሙሉእ ብሙሉእ ቴክኖሎጂ ክፈልጥዎ ተገይሩ እዩ። ስለዚ ንወደፊቱ ከም ዓይነት ዓበይቲ ፀገማት ዘጋጥም ኣይኮንን። ምናልባት ግን ክበት ፀገማት ከጋጠመ እኳ እሱ ንምስትኽኻል በዓሉ ካኣለፍቲ ናይ ኮንትራት ስምምዖም ኣለዎ እዩ። እቶም ካምፓኒ ከም ዓይነት ዓበይቲ ችግራት ተሃልዮም ንክሕግዙ ንከስተኻኽሉ ማለት እዩ።
ክሳብ 80 ሜትሮ ንላዕሊ 3-4 ሜትሮ ዳያሜትሮ ከዓ ዝርዩ ማለት እዩ። ስለዚ ብውሽጢ ድዩ ንላዕሊ ዝድየብ? መቸም ዓሻ ድኣ ክይብሉን እምበር ትሕተይ ብውሽጢ ገርካ ድ ብመሳለል ገርካ ዝድየብ?
ትክክል እዩ። ትክክል እዩ ንላዕሊ ህዝን ሓደሓደ ነገራት ንምርኣይ ቶም መብዛሕትኦም ንኣድለይቲ ዝበሃል ኮምፖነንታትቶም ናይቲ ተርባይን ዘድልዩ መብዛሕቲ ዝሰርሑ ነገራት ኣብቲ ላዕሊ ፍቲ 7-8 ሜትሮ እዮም ዘለዉ። እሱ ምርኣይ ብውሽጢ በርሎ ከፊትካ ዓብዪ ዳርጋ ገዛ ማለት እዩ። ቱቦ ዓይነት ቲቡኒ ዘሎ ቱቦ ዓይነት ታወር እዩ ዝበሃል እና ብቱቦ ዓይነት እንጂ ውሽጡ ሃህል በለ እዩ። ፖለቲክነት ኣለዎ፣ በር ኣለዎ፣ ተኸፊቱ መደየብን ስካዕለ ኣለዎ። ኩሉ ናይ ጥንቃቐ ኩነታት ዘማልእ ነገራት ብምሉእ ኣለዎ። እሱ ተማሊዩ እዩ ዘድሊት ናይ ቶም ስታፍ ኤክስፐርት ሰብኡ ዝምደቡ ዝሰርሑ ስካዕለ ዓለ ወፂኦም ኩሉ ግዜ እናርኡ ይከታተሉ ወይም ሓደሓደ እንትናት ከይህሊ ማለት እዩና ብኡ እዩ ትክክል ኢኻ
እሞ ተወሳኺ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ምስ ምዃኑ ነቲ ከባቢ ይኹን ዓና እውን ሓድሽ ዝተኣታተወ ምስ ምዃኑ ተወሳኺ ካብ ርሑቅ ቋንቋ ክትርእን ከለኻ ዘንተርባይን ጎተት እናበላእን ዝዝራ እሞ ፍጥነተን ንሱ ድዩ ዝውስኸሉ ሰዓት ዘሎ ወይስ እዙ እዩ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዘመንጩ ዝብል ብርክት ዝበሉ ሰባት እውን ክሓቱ ሰምዕ እየ ናተይ ሕቶ እውን እዩ። እስኪ ቁርብ ፍልጠት የካፍሉና።
ቴክኖሎጂ ብባህሪኡ እንታይ እዩ? እቲ ዝሮቱ ሰብ ክሪኦ ከሎ ቅርስ ናበለ እዩ ዝዞር ኖርማሊ። እሱ ማለት እንታይ እዩ? እቱ ክስራሕ ከሎ እቱ ዲዛይን ኖርማሊ ካብ 9.2 ስካብ 22.5 ዙረት ኣብ ደቂቃ ኣሎ ሓደ ተርባይን ማለት እዩ። እዚ ብምንታይ ኢሉ ውሰን ዝመፅ ዘሎ ንፋስ ሓይሊ እዩ ዝውስኖ። ንእሽተይ ንፋስ ሓይሊ እንተኮይኑ ዝሮቱ ቅርስ ይብል ናወሰኪ ከተሎ ናይ ንፋስ ሓይሊ ምስኡ እንዳወሰኪ ኢሉ ከት ሓይሊ ንፋስ እንዳወሰኪ ከይዱ ዝሮቱ እናወሰኪ ከይዱ ማለት ድማ ብኡ መጠን ትህቦ ሓይልን ናወሰኪ ኢሉ ከድምስ ናይ ንፋስ ሓይሊ። እርግፅ ክንፋስ ሓይሊ ካብቲ ዝግብኦ ንላዕሊ ንድሕር ንኮድ ኮይኑ ሞ ኣስጋ እንተኮይኑሉ እቲ ኢኪፕመንት ባዕሉ እቲ ተርባይን ኣውቶማቲካሊ ጠጠው ዘብለሉ ቴክኖሎጂ እዩ ዘለዎ። ብርሑቅ ክትሪኦ ዓብዪ ምስትኳኑ ቀረስ ዝብል ይመስል እዩ። ቀሪብካ እዩ ሞር ፍጥን ናምባል ዓይነት ንርኢ።
ስለዚ ይግበሮ እምበር ንኣብነት ንፋስ እንድሕር ቀጥ ኢሉስ ተርባይን እውን ጠጠው ዝብል ሓይሊ ኤሌክትሪክ እውን ምምጫው ጠጠው ዘብለሉ ዕድል ክህሉ ይኽእል እዩ ማለት ድዩ?
እዎ ትክክል እዩ። ንፋስ እንድሕር ዘየለ ሓይለ ይህኒ ሓደ ኣድቫንቴጅ እታ እዩ። መብዛሕትኡ ናይ ኢትዮጵያ ፍልፍል ሓይሊ ናይ ማይ ሓይሊ እዩ፣ ሃይድሮ ፓወር ንብሎ እዩ። ማይ ድማ ሓደሓደ ግዜ ሕፅረት ከጋጥም ይኽእል እዩ፣ ወይም ዝናብ ዘንዩ ኣብ መጨረሻ ከባቢ ዝናብ ነ ካልኣይ ክረምቲ ስከዓ ዝመፅእ ኣብ መጨረሻ ከባቢ ናይ ዝናብ ናይ ማይ ሕፅረት ከጋጥም ይኽእል እዩ። ፍተን ግድባት ዘቕቁርኦ ማይ ናይ ምቕናስ ከባቢ ከጋጥም ይኽእል እዩና ኣብ ኤሌክትሪክ ናይ ማይ ሃይድሮ ፓወር ጥራሕ እንድሕር ዝተደረኸ ኮይንቲ ሓይሊ ማይ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ችግራት ከጋጥም ሕፅረት ከጋጥም ግድብ እዩ ማለት እዩ። ኣብ ኩሉ ዓለም ዘጋጥም ችግራት እዩ መዝታ እዩ። ዝተፈላለየ ዓይነት ሓይሊ ክህልዎ ኣለዎ እዩ
ብቴክኖሎጂ ስግግር ማለት እዩ። እቲ ኣገዳሲ መዳዩ እውን ሓድሽ ቴክኖሎጂ ካብ ወፃኢ ናብ ውሽጢ ዓዲ ምእታው እዩ። ጥራሕቲ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ምምንጫዊ ኣይኮነን ኢልካ ንነርካ እሞ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ንኣብነት ብተፈላለዩ ዘፈራቱ ምባል ይከኣል፣ ኣብያተ ትምህርትታት ወይ ከዓ ማእኸል ምርምራት ወይ ከዓ ዩኒቨርስታት እውን ምባል ይከኣል። ኣብዚ እዋን እዚ ብሒትናዮ ኣሎና ወኒናዮ ኣለና ኣብ ካልኦት ቦታታት እውን ነብስና ክኢልና ብዘይካ ደጋዊ ደገፍ ኣብ ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያ ንኣብነት ከምቲ ዝበልካ ዩንስኻ ኣብ መሰቦ በዓልትና ክኢልናስ ሓድሽ ተርባይናት ወይ ከዓ ታወራት ክንተክልን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክነምንጩ ንኽእለሉ ግዜ ወይ ከዓ ብርኪ በፂሕና ኣለና ትብሉሉ ኩነታት ደሎ?
ብክልተ መልክዕ ኢና ንሪኦ። ሓደ ከዓ እዩ እቲ ቴክኖሎጂ ሓድሽ ምስቲ ምዃኑ ትምህርቲ እክታዊ ባዕሉ ምስ ቴክኖሎጂ ምፍላጥ ሓደ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ገይሩ እዩ። ሓደ ናይቲ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዘለዉ ሰራሕተኛታት ሙሉእ ብምሉእ ብምስሳፎም ሓደ ዝረኽብዎ ፍልጠት ኣሎ ናይ ቴክኖሎጂ። ካልኣይ እቲ ሕብረተሰብ ከባቢ ባዕሉ ጉልበት ሰራሕተኛ ነይሩ ቀስና በለን እሽተይና ተምሃረ እንዳዓበየ 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 ዝኾነ ፍልጠት ሒዙ ኣፍትኹም ዓይነት ፕሮጀክታት ተመራፂ ዝኾነሉ ኩነታት እኒ ማለት እዩ። ብሳልሳይ ደረጃ እንታይ እዩ ናይቲ ስራሕ ስክስራሕ ከሎ ሙሉእ ሙሉእ ወጣተኛታት ጥራሕ ይኮኑ ዝሰሪሖ ሞ ካብ 8 ከባቢ ዝኾኑ ናይ ዝከባቢ ሕብረተሰብ ሰባት እዮም ተሳቲፎም እስካብ 50 ዝኾኑ እዮም ናይ ወጣተኛታት ዝተሳተፉ ማለት እዩ። ስራሕ ከም ስራሕ በዓሉ ተጀሚሩ ክሳዕ ዝውዳእ ብኮንትራክተርነት ናይ ፈረንሳይ ቨርኔ ዝበሃል ካምፓኒ ዳኣይ ስራሕ እዮ እምበር ከባቢ 6 ዝኾኑ ናይ ዓዲ ውሽጢ ኮንትራክተራት ተሳቲፎም እዮም። ናይ ውሽጢ ዓዲ ኮንትራክተራት ኣብ ከምዚ ዓይነት ዓብዪ ፕሮጀክት ክሳተፉ ከለዉ ሓደ ቴክኖሎጂ ሓዳሽ ዓይነት እዩ፣ ስራሕ በዓሉ ሓዱሽ ዓይነት እዩ። ናይ ከምኡ ዓይነት ኤክስፖር ረኪቦም ንወደፊቱ ከምዚ ዓይነት ስራሕቲ ንምስራሕ ዓቕሚ ይረኽቡ ኣለዉ ማለት እዩ። ኣብዚ ሰሪሖም ኣለዉ ረጋጊፆም ኣለዉ ፅቡቅ ኳሊቲ ከም ዝሰርሕዎ ተረጋጊፁ ስራሕ ጀሚሩ ኣሎ። እዚ ማለት ኣብዚ እቱን ዓበይቲ ስራሕትን ካብ ሳብ ኮንትራክተር ዘይኮነ ኮንትራክተር ኮይኖምም ኣብቱ ቅድሚ ህዚ ልምደግን እዮም እኒው ሙሉእ ብምሉእ ክሰርሕዎ ከም ዝኽእሉ በዓላቶምም ፍልጠቶም ኣዳቢሮም ኦም ልምዶም ሪኦም ኦም ኮንፊደንሶም በዕሉ ኣዕብዮም ኣሎም እዩ። ሳልሳይ ደረጃ ናይ ሃይር ኢንስቲትሽን ተሳትፎም ክህሉ ተገይሩ እዩ። እዚታ እዩ ቴክኖሎጂ ትራንስፈር ክህል ኣለዎ። እዚ ድማ ብሓፂር ግዜ ክኾን እንተኮይኑ ኣብ ዩኒቨርስታት ዘለዉ መምህራን ተሳቲፎም ቴክኖሎጂ ሒዞም ብኦቢሎም ሓደ ኣብዚ ንምትራፍ ናይ ምርምርን ደቨሎፕመንታት ናይ ትስራሕ واحد خم إتات أم عباين على استوازه ونقولهم سواهيلو كن سافر تغير يجي عبي قبل يترك غير جو سافر ناي إنه عبي يجي تغير يجي مالتي